Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan. Iz našeg studija najavljujemo treću po redu tribinu na sajmu medija koju organizuje Radio Beograd 2. Na sajmu je koleginica Milena Božović-Manić.
Dobar dan iz hale 3 Beogradskog sajma. Skoro polovina svetskog stanovništva, tačnije 3,48 milijardi ljudi, koristi društvene mreže, pokazalo je najnovije istraživanje Digitala. Reutersov godišnji izveštaj objašnjava da je Facebook manje popularan, ali i da i dalje ima najvažniju ulogu u širenju vesti. U borbi za šerove i lajkove ide se u senzacionalizam, upozoravaju stručnjaci i naglašavaju da su društvene mreže u drugi plan gurnule najvažnija novinarska pravila, izvore, proveru i tačnost. Novinari, međutim, ističu da im je pisanje za portale donelo slobodu koju nisu mogli da im priušte tradicionalni mediji. Kako Twitter menja novinarstvo i politiku, šerovanjem do istine između tvita i komentara, tema je današnje emisije Rečeno i prećutano, a moji današnji gosti su filozof, politički analitičar Đorđe Vukadinović, dobar dan, satiričar, scenarista, pisac Vojislav Žanetić, dobar dan.
Dobar dan.
I moram da kažem da treći gost koji je najavljen, Vladimir Đukanović, nije prisutan iz opravdanih razloga. Gospodine Žanetiću, moram prvo vas da pitam, budući da sam vas najavila kao scenaristu, pisca i satiričara, kako vi tumačite društvene mreže, recimo, u književnom žanru? Kako vam one izgledaju? Kao nešto kao realizam, groteska, farsa ili nešto sasvim četvrto?
Pa ja bih hteo za početak samo da kažem da kad sam pozvan na ovaj razgovor da je bilo predviđeno da treći gost ne bude Vladimir, čekajte kako se zove, Đukanović, nego Zoran Panović. A u međuvremenu se gost promenio i ja nisam saznao ništa o toj promeni gosta i zahvaljujem se gospodinu Đukanoviću što je smanjio nadrealizam ovog razgovora svojim nedolaskom.
Dobro, a sada mi odgovorite na pitanje.
A sad vaše pitanje je ovako, ja ću da sam kažem kako to izgleda iz mog ugla, jer zapravo je po pitanju društvenih mreža meni on trenutno najvažniji. A to je, ja koristim Twitter, malo sam koristio i Facebook, pa sam odustao od toga, kao neku vrstu beležnice. Kad mi nešto pade na pamet i kad hoću da probam neku misao i da vidim kako ona izgleda u javnosti, kako je ljudi prihvataju, na koji način reaguju na nju, da li je komentarišu, ne komentarišu, da li je podržavaju i na koji način, pritiskanjem onog srca ili onog znaka za retweet. Na izvestan način nisam neki baš najbolji ocenjivač društvenih mreža kao pod znacima rada teoretičar ili bilo šta drugo, jer u tom praktičnom smislu meni on služi kao beležnica. I između ostalog služi mi kao neka vrsta vežbaonice za pljiž. ja tu vežbam stvari i neke misli koje mi padnu na pamet u nekom trenutku. I treće, ono najvažnije, makar što se mene tiče, služi mi kao mogućnost da pobegnem negde od svojih redovnih obaveza tako što 15 minuta provedem smišljajući neku budalaštinu koju će neko da reaguje. Ako to shvatimo, aj sad da se vratimo na neko moguće tumačenje, ono polustručno, ako to shvatimo kao neku vrstu jednog javnog zida na koju ja okačim svoju poruku, onda to u stvari zapravo nije sredstvo za informisanje, nego sredstvo za, recimo, na primer, privatno obaveštavanje o nekom stavu. Ja inače smatram, izvinite na tom izrazu, jer ću ga upotrebiti u nastavku rečenice, ja sam svojevremeno definisao da je za svoju dušu, a i to sam negde napisao baš na toj društvenoj mreži, da je Twitter u stvari zapravo Instagram za smatranje. Da kad ja nešto smatram, onda izložim to svoje smatranje, kao što recimo ljudi na Instagramu izlažu svoje bicepse, tricepse, sve vrste ekstremiteta, prirodnih i veštačkih, i onda onda ljudi vole to moje smatranje na način kako se vole mišići, s oproštenjem, mislim, kad se izlože kao fotografija. Eto, to bi otprilike bilo nešto za uvod, a kasnije ako se ovaj razgovor bude neopravdano ozbiljio, onda ću da probam da mislim i nešto, da smatram nešto ozbiljnije.
Hvala vam, gospodine Vukadinoviću. Sad vas pitam kao filozofa, a ne kao političkog analitičara. Kako sa filozofske strane gledate na društvene mreže, na taj fenomen i na, evo, čuli smo u uvodu, pola stanovništva planete je na društvenim mrežama?
Prvo, nije fair, mislim, prvo, i Voja i ja smo filozofi, tako da mene pitate ozbiljno i teško, a njega nešto zabavno i lako.
Ja sam mali filozof, znači nemam diplomu, mislim. A nisam je ni kupio, tako da nisam ni mali.
Ja, stvarno si nesavremen, mislim, što se čovjek kupovine. Hvalim se, moj dragi kolega i prijatelj, ako spremem da kažem, sa studija. I mislim da, evo, slučajno smo se našli ovde i preti realna opasnost da smorimo smatranjem, ali se nadam da to nećemo učiniti, to znači nećemo previše filozofirati. Drugo što ja sam, za razliku od njega, znao ko je predviđen ili obavešten ko je treći učesnik i ja sam došao bez obzira, spreman sam bio i spremao sam se zapravo za gospodina Đukanovića, tako da to je drugi razlog zbog kojeg nisam previše, kako bih rekao, pripremljen za ozbiljnu raspravu o društvenim mrežama. Ali svejedno, dakle, ja mislim da ne možemo previše, svako bira društvo, društvo se bira u kafani, ja kao neko koji je u javnom polju, već imam veću obavezu, a kao neko koji je u parlamentu, tu su, kao što znate, kriterijumi jako spušteni, tako da tu moraš da sediš po prirodi stvari sa onima sa kojima inače ne bi ušao ne u kafanu, nego ni u trolejbus, ako bi mogao da biraš. Ali imam obavezu, čini mi se, ja bar to tako doživljavam, da ih u tom prostoru i u mediju javnosti tolerišem i da sa njima komuniciram zarad, sad zarad čega, to je posebno pitanje, ali u svakom slučaju, kažem, to doživljavam kao svoju obavezu. Što se tiče društvenih mreža, ja sam relativno nov na društvenim mrežama i to samo na jednoj.
Ali na Twitteru. Put,
da, često se i pokajem i zbog toga. Bio sam kao prava, kažem, ponovno kao seoska mlada, tako koja se previše neće, kao prezirao sam sve ove te društvene mreže i tu je te stvari, čak i telefoni sam imao koji podržava društvene mreže, da bih sada se primio pomalo već, ne samo pasionirano, već pomalo i narkomanski na taj Twitter. Ali ja imam jedno obrazloženje, opravdanje za to. Ja sam čuo da je Donald Trump postao predsednik tako što se koristio Twitterom, što je bio na Twitteru. I ja sam onda zaključio da sam pametniji, obrazovaniji i duhovitiji od njega. I da onda ću ja sigurno postati barem predsednik Srbije, ili tako, gospod, ako ništa drugo.
Đole, ne samo ne daj Bože, nego nema šanse.
Ne, pa rekao sam, fali mi samo par milijardi dolara i onda smo potpuno u istoj poziciji.
Dakle, ozbiljimo malu priču, gospodine Vukadinoviću.
Ovo je ozbiljno.
Pomenuli smo Trumpa. Trump se, njemu nisu potrebni mediji, on je nekako navikao javnost da ima direktnu komunikaciju i da se on oglašava Twitterom. Šta to znači? Da li to podrazumeva da u narednim 10 godina konferencije za novinare, intervju i novinari neće biti potrebni, jer će svako da kaže na Twitteru šta
to
misli?
To se već sada u velikoj meri dešava, i to ne u Americi, u svetu, nego, boga mi, u Srbiji. I kod nas više političkih aktera komunicira sa javnošću preko Twittera. Mediji to takođe tome podilaze i to podhranjuju. Malo im je nekada i lakše da skinu tweet nečiji nego da organizuju ili dolaze na konferenciju za štampu i da pitaju i smaraju se na taj način. Tako da, kako rekao, i novinari pomalo rade na poslu koji ne da im seče granu na kojoj sede, nego pomalo rade i novinari, i ne samo tu, na poslu urušavanja sobstvene profesije, ali to rade i mnogi drugi. Ja sam naravno počeo sa Trumpom, ali namera je bila vrlo ozbiljna. Zašto? Zato što, ako sklonimo sada ovu paralelu između mene i njega, šaljivo, razume se, ono što je ozbiljno, to je da je moj motiv za prelazak na Twitter bio zapravo pokušaj da proširim ono inače suženo polje, po mom mišlju debelo ili strahovito suženo polje mogućnosti normalne medijske komunikacije i saopštavanja svojih stavova. Dakle, ja sam shvatio, u svu moju medijsku prisutnost, koja mnoge čak iritira, iskustvo, poznanstva, rekao bih, neko znanje, neku kompetenciju, barem za neke stvari. Dakle, da u ovoj Srbiji poslednjih godina prosto mogućnost da to moje analitičko delovanje, zato sam na kraju prvo ušao u ovo političko blato, a onda nakon toga i ovo twittersko ili društveno mrežno blato. Dakle, jesam shvatio da konvencionalnim sredstvima delovanja ja ne mogu da utičem na javni prostor koliko mogu ovako. Dakle, to više govori i sad, to nije samo moja priča, mislim da je to simptom, opšti simptom, pa evo vidimo i globalni simptom. O lošim stranama tih društvenih mreža ćemo govoriti, nesumnjivo ne postoje, ali ono što je pozitivno i što je u velikoj meri bio razlog njihovog lansiranja i njihove popularnosti, što one, društvene mreže, nadoknađuju hendikepe, minuse i znači one deficite klasičnih komercijalnih medija. Da su mediji stvarno poštovali sve ovo što ste ili što je rečeno i što bi trebalo da bude, ove principe objektivnosti, provere izvora, nepristrasnosti i tako dalje, širine tolerancije, verovatno društvene mreže ne bi bili toliko popularne, pogotovo u Srbiji. U velikoj meri u Srbiji, bar kad je o javnom, društvenom i političkom delovanju reč, ne govorimo o zabavi, dakle, kada je ovim oblastima reč društvenog delovanja, društvene mreže su potpuno jasno nadomestak, kompenzacija, štaka, proteza, ne uvek uspešna, daleko od toga, ne uvek dobra i adekvatna, ali svakako nadomestak i proteza za ono što ne valja i što čega nema u ovim konvencionalnim medijima. Da su mediji bolji, objektivniji, nepristrasniji, društvene mreže bi bile manje popularne i manje uticajne, bar kada je reč o ovoj političkoj sferi.
Šta vi mislite, gospodine Žanetiću, da li društvene mreže imaju toliku popularnost zbog manjkavosti medija ili je to globalni fenomen koji je svuda u svetu prisutan i bit će sve prisutniji, kako tvrde stručnjaci?
Pa Jedared je platforma za informisanje bila novina. Pa se onda pojavio radio kao atraktivnija platforma za informisanje, pa se pojavila televizija kao atraktivnija platforma za informisanje, zabavu, znači sad ne samo jedno, nego više stvari. I sad su društvene mreže novi način, nova platforma za informisanje i za zabavu i za sve ovo čemu pričam. I verovatno pre 20-30 godina, 40, koliko znam, više, pre 50-60 godina se nekakav ovakav sličan razgovor vodio o televiziji koja je bila nova platforma. I sad je ovo taj razgovor ponovljen 60 godina kasnije. Ja ne vidim da je, mislim, mediji su manjkavi u ovoj zemlji, ali to se ne odnosi na njihovu manjkavost demokratsku. Oni su manjkavi kao što su manjkavi svuda u svetu, zato što su jednostavno malo sporiji, malo obimniji. Ali opet, s druge strane, društvene mreže služe kao platforma za informisanje i šta ima na medijima, odnosno šta ima na ovim tradicionalnim, ranijim medijima. Tako da, ukoliko neko želi, može da provede svoje vreme i tako što proučava šta je na stepenici ranijoj. Meni se čini da mi možda malkice suviše to, kako bih objasnio, rigidno posmatramo. Mi nalazimo da je to nešto loše. Pa nije, samo je novo. Znači, treba se naviknemo i da to nekako postane deo našeg života. Nisu napuštene novine zato što su ljudi počeli gledati televiziju. Tako da neće biti napušteni ni tradicionalni meni zato što su ljudi počeli koristiti ove nove. Samo je to prosto jedna nova platforma koju sad mi analiziramo, pametujemo o njoj, smatramo o njoj, a u stvari zapravo treba prođe neko izvesno vreme da se mi na nju, koji smo znali kako izgledaju mediji ranije, naviknemo, što je recimo pa opet osobina koju novije generacije nemaju. Oni su ušli u tu celu priču, koriste to na način kako koriste. Čak imaju, unutar svog korišćenja tih društveno-mrežnih medija, imaju podelu na stare i na nove. Pa recimo smatraju da je Twitter zastareo, na Facebook neće da idu, sramota ih je, tamo su dede i babe. Znači, i ovo sad što je modernizovalo se ponovo na neki način modernizuje i to je jednostavno stvar jednog ogromno brzog tehnološkog razvoja kome smo mi svi svedoci i akteri između 20. i 21. veka i tako je kako je.
Ako ja mogu samo se nadovežem na ovo što je rekao, to je tačno, ja se slažem i potpisujem kad reč o ovim društvenim mrežama kao globalnom fenomenu, a što treba bliže, kao društvenim mrežama kao globalnom fenomenu. Međutim, ja sam samo insistirao, i to bih malo obrazložio, da kod nas postoji neke lokalne specifičnosti. Dakle, o tome se radi. Nije sporno da je to nova platforma, neki način novi mediji, društvene komunikacije. Naravno da smo imali nekoliko takvih informativnih revolucija i medijskih revolucija od štampe preko radija, televizije pa sada na ovamo. I svaka od njih je promenila onaj prethodni stari medij. On je morao da se prilagodi ili da izumre ili da bude marginalizovan. Osnovno, setimo se filma, pa zvučnog filma, i da ne idemo sad dalje u tu temu. Ono na čemu ja samo insistiram, to je, i volio bih to da podvučem, što se kaže da uđe u zapisnik, popularnosti društvenih mreža, pa posebno Twittera, u srpskom javnom polju doprinose ozbiljni deficiti takozvanih konvencionalnih klasičnih medija. Nešto od toga ima i u svetu i na globalnom nivou. Na kraju krajeva, taj pomenuti Trump, kojeg sam prvo pomenuo šaljivo, sada ga pominjem najozbiljnije. Ne govorim uopšte o njegovoj zaostavštini, ne govorim o njegovom smislu, njegove političke misije, ako tako nešto postoji. Ali nema sumnje da je Trump takođe smatrao, kao i njegove pristalice, da on ima, pardon, maćehinski tretman u ovim konvencionalnim medijima. On se Twitterom služio, između ostalog, da bi izbegao ono što smatra pristrasnošću ili terorom ili diskriminacijom velikih američkih medija. Dakle, u tom smislu i moj Trumpov odlazak na Twitter je takođe sličan, tako da ne bih ja to ovako odpisao ovu teoriju, odnosno ovu hipotezu o tom zajedničkoj nam sudbini. Svejedno, bilo kako bilo. Dakle, čak i u svetu imate taj fenomen, mediji su kome okoštali, ne tehnološki, ne u smislu brzine, nego u smislu sadržaja. Jedna forma suptilne, kod nas manje suptilne, ali svejedno, cenzure, filtriranja, ne filtriranja neistine i glasina, nego filtriranja ozbiljnih društvenih problema je globalni fenomen. Kod nas je samo to karikaturalno, ali imate ove tabloide i ostale, nazovi medije, gde je to očigledno. Suptilnije to postoji na Zapadu, postoji u Americi, postoji u tom takozvanom velikom demokratskom svetu. Dakle, nije, to je poenta i završavam, nije stvar u tim društvenim mrežama, njihove popularnosti, samo zato što su brže, novije i modernije. Ima i taj aspekt, nema spora, ali ima i toga što su oni, barem u početku, obećavali izvesnu demokratičnost, izvesno otvaranje polja, tema, načina, pristupa diskusiji koji su bili u ovom periodu liberalizma ili neoliberalizma ili okoštalog liberalizma koji je vladao svetom 90. i ranih 2000. godina, postali su očigledno suviše kruti, suviše skučeni i suviše selektivni, da ne kažem cenzorski, za mnoge ozbiljne društvene teme i probleme. U tome leži popularnost ovih društvenih mreža, a tek onda sekundarno i u tome što su oni brži, atraktivniji i popularniji.
Gospodine Žanetiću, govorili ste da vama Twitter služi za pisanje i smatranje, a da li čitate, recimo, komentare drugih ljudi na vaš tekst? Šta vam oni govore i da li to možemo da i Twitter i Facebook i komentare i ljude koji su vaši pratioci posmatramo kao nisam znao kakva je Srbija dok nisam otišao u vojsku, ono čuveno. Da li su to neki ljudi sa kojima se vi ne srećete svaki dan, ne znate kako razmišljaju. Da li vam u tom smislu pomaže da shvatite gde se nalazimo?
Pa ja ne pripadam krugu ljudi koji prave preveliku razliku između različitih slojeva stanovništva i publike i koje čega još. Na tim društvenim mrežama postoji taj jedan običaj blokiranja, recimo. Ja sam 4 osobe blokirao zato što su vređale. Neka 4 malo nervoznija homo sapiensa su nalazila za shodno da pominju familiju ovo na levo desno, pa sam rekao da to... Inače, to je 4 na 20.000 i nešto, to je neki broj osobe su blokirane. I ne vidim, ja lično ne vidim da tu postoji neka ogromna velika razlika između ovakvih i onakvih ljudi. Meni su, ja nalazim da svaki taj komentar ili reakcija može biti u nekom smislu korisna. Ophodim se ljudima koji se nalaze u toj mreži sa poštovanjem. Ako ne misle isto, ako čak i mogu da naslutim za koga bi mogli za pare da pišu, relativno sam ljubazan i tako, tako dalje. Tako da nemam taj...
Znači, korisno vam je ipak.
Pa i veoma mi je korisno i nemam tu gadljivost. Ja sam nekoliko puta, gostujući po ovim kojekakvim medijima iz sopstvenih budalastosti, naglašavao da jednu veliku količinu neslaganja sa mnom ima onaj deo ovdašnjeg javnog mnjenja kome je fuj prva reč koju će izgovoriti. Ja nemam to fuj. Ja smatram da se neko izražava manje vešto, neko više vešto, da neko ima malo skučeniji logički aparat ili intelektualni, drugi malo drugačiji, ali da generalno gledano mi svi možemo vrlo lako i lepo da učestvujemo u jednoj velikoj raspravi određenih tema, što je uzgred rečeno jedna od osnovnih osobina društvenih mreža, koje su ovi ostali mediji, posebno u Srbiji, što bismo rekli malo pre, prenebregli ili zaboravili da treba da to postane njihova osobina, a to je demokratičnost. Znate, u 20. i 21. veku, bez obzira na to što mi mislimo da su neki drugi procesi preovladali, najosnovniji proces koji je preovladao je demokratizovanje. Demokratizovala se moda, demokratizovala se muzika, demokratizovalo se javno obaveštavanje, informisanje, demokratizovalo se, na izvestan način se čak i populizam može smatrati kao neka vrsta posljedice jedne radikalne demokratizacije društva. U tom smislu ja mislim da, pošto sam ubeđeni demokrata, da je svako na moju takozvanu lajnu dobrodošao i bit će dočekan sa hlebom i ispraćen sa doviđenja.
To je lepo od vas. A da li verujete informisanju, odnosno pričama koje čitate na društvenim mrežama? 60% ispitanika, malo pre sam pomenula u uvodu Reutersovog, je navelo ljudi da, iako su na društvenim mrežama, da ih najviše plaši da li su te priče istinite.
Znate kako, ja se ne lečim preko Googla i ne informišem preko... Ja saznam neke stvari koje potom, ako me interesuju, proveravam. Znači, ja sam jedan vredan i pedantan čitalac koji proverava to što tu piše. Provodim izvesno vreme da bih baš temeljno proverio određene informacije i moglo bi se reći da sam s te tačke gledišta medijski pismen. I da tu postoji razlika između ljudi koji koriste medije tako što su medijski pismeni i koriste medije tako što su medijski nepismeni. Mislim da je naša glavna informativna kičma od državne televizije i radija, ja bih iz toga izuzeo Radio Beograd 2, i nadalje ovi silni mediji koji postoje, imaju zapravo jedan fascinantan način da, kako bih rekao, komunikacije, da su oni zapravo sazdani da se obraćaju medijski nepismenima. Verovatno i politički nepismenima, verovatno i društveno nepismenima i tako dalje, tako dalje. Ne mislim pritom ništa loše o realno nepismenim ljudima ili realno neobrazovanim ljudima. Ja ovdje prosto govorim o ljudima koji, što bi ono narod rekao, prihvataju stvari zdravo za gotovo ili žele da ih prihvate zdravo za gotovo iz određenog interesa, iz određenog ubeđenja i tako dalje, tako dalje. I sad vraćam se na vaše pitanje. Na pitanje da li koristim društvene mreže kao instrument za propagandu, ne. Da li koristim klasične medije u Srbiji kao instrumente uz pomoć kojih upijam propagandu, također ne, pogotovo ne i nikada ne.
Gospodine Vukadinoviću, da li vi verujete sadržajima na društvenim mrežama? U kojoj meri verujete?
Ja sam relativno, da li je to posljedica tog filozofskog obrazovanja ili karaktera, vrlo skeptičan prema svemu. Ja i sebi ne verujem previše i do kraja, a kamo li ono što pročitam na društvenim mrežama i u našim medijima. Ali ono što slažem se u tom smislu sa Vojom, ali mislim da većina ljudi olako podleže i olako prima sve ono što vidi, kako u medijima, tako i na društvenim mrežama. Mi smo se nekada zavitlavali, nekada šalili, nekada sažaljivo govorili o ljudima, govorim, mislim na 90. godine, koji kažu pa kako nije istina, video sam u novinama, bilo na televiziji. dakle, to su i od nas, sad starijih, već starije bile generacije koje su imale takav odnos prema onome što vide i čuju ili pročitaju. Ja pominjem sad i mog sada već pokojnog oca koji nikada, koji umro ne shvatajući kako je moguće da neko objavi nešto što se javlja u našim tabloidima ili ovim velikim medijima i da to bude na naslovnoj stranici onako senzacionalno, gromopucateljno objavljeno, jer se posle toga ništa ne dogodi. Niti taj protiv koga je ta kleveta ili ta objava o pljačci, lopovluku, kriminalu objavljena, niti on bude sankcionisan, niti mediji koji je tu stvar objavio. Dakle, njemu to do kraja nije bilo jasno. I ja shvatam da zapravo je on bio u pravu, odnosno njegovo čuđenje je bilo logično. Naše navikavanje na takvu stvari nije normalno i nije obično. U tom svetlu, samo da kažem, znači ja sam vrlo skeptičan prema sadržajima koji se šire društvenim mrežama, ali nažalost i ovi takozvani ozbiljni mediji, koji čak i zovu takozvani, ne bi mogli da prođu, ili mnogi od njih ne bi mogli da prođu test ozbiljnosti i kredibiliteta, su nešto odakle krenulo, i to ne da krenulo sada, juče, danas, nego već godinama, decenijama, samo se logo, samo se glavni nosioci i protagonisti toga mraka, da ne kažem smrada, smenjuju. Ali princip je isti, iz 90-ih i 2000-ih i sada poslednjih godina. Dakle, zvanično Savez za štampu, samo jedan mali podatak kao ilustracija, i vi ste ovde neke statistike iznosili, da je jedan, kaže, a ne moguće da čak je to jedna od rekih stvari gde i ne laže, tabloid, koji za sve kaže da je najčitaniji, najtiražniji u Srbiji danas, kažemo tu malu ogradu, ali moguće da ne greše mnogo, ili da ne greše uopšte, je samo za po podacima ovoga, kako se kaže, odbora za štampu, je imao za 5 meseci 600 prekršaja etičkog kodeksa. Dakle, profesionalnog etičkog kodeksa. Ja sam se zbunio, nisam znao da li su imali za 5 meseci 600 ili za 6 meseci 500 prekršaja. Mislim da je ova gora, ovo su još nepovoljnija cifra. Dakle, u tom svetlu, ako je to ozbiljni medij, čak po svojim razumevanju i po svojoj objavi, možda je najčitanija novina u Srbiji, to govori gde smo stali. U tom smislu, što da se čudim onda da na Twitteru ili na Facebooku se može pročitati sve i svašta. Da ima mnogo neistina, ima mnogo dezinformacija, ima mnogo gluposti, naivnosti, ima mnogo tendencioznog lansiranja lažnih sadržaja i moram sa setom i nezadovoljstvom i tugom da konstatujem da u tome posljednje vreme dosta rame uz rame sa ovim režimskim i prorežimskim idu i ovi neki proopozicioni influenceri, odnosno protagonisti i oni uticajni twitteraši i članovi društvenih mreža. Partije su umešale svoje prste, postoji fenomen botova na društvenim mrežama, oni se lako prepoznaju. Uglavnom sam ja u ovih svojih par godina svega twitterskog iskustva, odnosno iskustva na društvenim mrežama, se sretao sa režimskim botovima. Poslednje vreme imam posla i sa ovim proopozicijim botovima i moram priznati po vokabularu, po rečniku, po uvredama, po rečima i epitetima koje koriste ne razlikuju se mnogo od ovih prorežimskih. Dakle, to je ta isključivost, to je ta sklonost lažima, uvredama. Ja isto ne blokiram mnogo, blokiram i to čak ne ni sve koji vređaju, ali je ipak taj spisak kod mene mnogo, mnogo duži, onih koje sam morao da blokiram, a mnogi zaslužuju, ali ja ih ostavim radi rasada, radi uvida u to, jer mi nekada prosto zaboravimo šta je naša medijska scena, šta je naša javnost, šta je naše, kao što ste lepo rekli, kao kad odeš u vojsku ili u porodilište pa vidiš šta je Srbija. Sada je dovoljno otići na društvene mreže pa vidite šta je Srbija, ako niste jako restriktivni u blokiranju neistomišljenika. Nikad nisam blokirao onoga ko se sa mnom ne slaže, ne blokiram čak uvek ni onoga, jer sam lenj ili nedosledan, čak i onoga ko me vređa, nekada zato što sam, eto, tolerantan i blag, a ponekad zato što da mi stoji kao podsjetnik zapravo sa čime smo okruženi i gde živimo, jer mi stvaramo na društvenim mrežama neki svoj virtuelni svet, neko svoje sopstveno okruženje, to je logično i normalno, ali je opasno ako poverujete da je to Srbija. Mnoge moje kolege i iz opozicije i iz vlasti i mnogi ljudi u javnom životu stvaraju takvo okruženje, to je psihološki komotno i opravdano, ali nije opravdano ako mislite da je to što ste vi stvorili sistemom praćenja i blokiranja i prijateljstva na društvenim mrežama, ako poverujete da je to stvarno realnost ove zemlje ili sveta. Dakle, ne, to je naša intimna, interna realnost u kojoj možemo da živimo, ali opasno je što vidim da se posljednje reči politika vodi i pozicije političke zauzimaju prema toj atmosferi i klimi koja se stvara na društvenim mrežama, a ona je nažalost sve dalje od one demokratske i spontane atmosfere koju je navodno internet ili društvene mreže ili Twitter nekada u početku imao. Nisam siguran da je te nevinosti uvek bilo, ali sada je stanje mnogo gore. Znači, nesumnjivo, opipljivo se vidi posljednjih meseci i godina, stvari još pogoršavaju u tom smislu, jer kad su i veliki mediji, i veliki igrači, politički i ekonomski, prepoznali navodni značaj i uticaj društvenih mreža, uspili su da ga zagade. Dakle, nažalost, bojim se da ne da neće društvene mreže spasti velike medije i objektivnost informisanja, neko u velikoj meri ti veliki politički, društveni i ekonomski, finansijski igrači prete da ozbiljno zagade društvene mreže, odnosno kontaminiraju društvene mreže.
Gospodine Žadetiću...
Samo malo da dopunim jednu rečenicu. Ja ne koristim ceo Twitter, niti ceo Facebook. Ja unutar te mreže pravim svoju mrežu. Ljudi koje pratim, medija koje pratim, informacija koje selektiram. Ako me pitate da li ja više verujem svojoj mreži nego zvaničnim medijima u Srbiji, odgovor je da. I to mnogo više. Mnogo, mnogo, mnogo više. Zato što je, ako vi zvanične i tradicionalne medije toliko iskvarite i toliko izopačite da biste došli do glasova lakovernih, onda u tom slučaju alternativni mediji, koga sam ja sam sebi napravio, je daleko pouzdaniji izvor informacija nego ova zvanična slika. Zamislite da postoji Twitter za vreme Staljina. I onda vi mene pitate da li ja verujem više Moskovskoj pravdi ili Twitteru. Pa Twitteru, naravno. Bez obzira kogod da je na njemu. I uopšte nije pitanje, čak je malo i... Izvinite, uvredljivo pitanje, ne kažem vama, nego onako teoretski uvredljivo pitanje, kad pitate u Staljinovoj Rusiji, da li se na Twitteru u Staljinovoj Rusiji vidi kakva je Rusija kao kad u Rusiji odeš u vojsku? Ja vam kažem, pa to uopšte nije relevantno. Ja više verujem alternativnoj mreži u totalitarnom režimu nego što verujem totalitarnom režimu njegovim zvaničnim medijima. Tačka.
Ne, to nije bilo pitanje da li više verujete državnim ili Facebooku, nego koliko se inače veruje.
Ne, reč državni, nemojte upotrebljavati. Mi ovde govorimo o jednom daleko složenijem sistemu nego državni. Vi ste državni mediji, pa ja vam više verujem nego nekom neformalnom alternativnom mediju, govorim samo o Radio Beogradu 2. Znači, ovo sam napomenuo samo zbog toga da bih odgovorio konačno na vaše pitanje koje glasi kome se više može verovati, zarez ovde tačka. Ja više verujem svoje mreži.
Nego Radio Beograda 2.
Ne, o tome ćemo kasnije da pričamo.
Dobro, sada je pitanje za vas. Evo, govorimo o lošim stranama, a možda i o dobrim, evo, Facebooka i Twittera, ali da kažemo da neke priče ne bi bile pokrenute, recimo, uzet ću za primjer ovo vršničko nasilje koje se dogodilo u Barajevu, gde je cijela Srbija videla kako devojčicu tuku dve drugarice.
Ili Krušik, na primjer, u Valjevu, isto neka vrsta vršnjačkog nasilja, samo je u pitanju jako starija generacija.
Ali to nije društvene mreže, to je UNIN prvi objavio, a ovo su društvene mreže prve objavile.
Dobro.
Znači, hoću da vas pitam, ko je tu, s jedne strane imamo znači epilog da su devojčice izbačene iz škole, da je pritisak javnosti doveo do toga da se zaštiti devojčica koja je bila žrtva, a sa druge strane imamo i stručnjake koji upozoravaju da je to strašno po devojčicinu psihu, što je cijela Srbija videla taj snimak. Znači, gde je ta granica zloupotrebe, odnosno dobrih stvari koje rade društvene mreže?
Nema granice. Tamo gde ne postoji uspostavljena pravila cenzure, ne možete ograničiti šta će taj medij emitovati kao svoj sadržaj. To možemo smatrati da je loše, a s druge strane, pošto nema regulative i nije zvanično određeno šta je loše, šta nije loše, sem što recimo tu regulativu određuje Twitter. Vi možete na Twitteru da prijavljujete sadržaj koji vam se ne sviđa, može čak biti i zabranjen. Čak može biti i taj peer koga ste prijavili zabranjen da... Znači, i tu sad vidite jednu stvar da je, da sem što se stvar demokratizovala, ona se i globalizovala. Znači, nije moguće da mi sa svog lokalnog aspekta i svoje lokalne zajednice baš tako lako utvrdimo šta je ono što od globalnog sadržaja ne želimo da vidimo. Ili od onog što je mrežni sadržaj. Stvar se malo se usložnjila, ali i to potpada pod takozvanu demokratizaciju. Znate, mnogi su se žalili i bunili kada su mediji postajali slobodniji. Pa da li baš sve moramo da znamo šta se dešava? Jeli, neke stvari nas ne interesuju, neke stvari nas nazimaju. Ali vi morate da vidite nešto što vam se ne sviđa, da biste mogli i da vidite ono što je potrebno da vidite. I to je suština demokratskog medija. I ako me sad pitate da li sam za to da postoje sadržaj koji će biti zabranjeni, pa unutar njih da budu i zabranjeni sadržaj koje treba svi da vide, ili da pustim sve sadržaje da se vide, pa i one koji možda ne bi treba svako da vidi, ja sam pre za ovu drugu varijantu. Uvek sam pre za to drugu varijantu.
E sad da razjasnim to pitanje, ja sam se pozvala na istraživanje gde 60% ljudi koji prate društvene mreže se pitaju da li je to istina i vraćam se na početak. U uvodu sam rekla da stručnjaci, pogotovo evo, recimo profesori Fakulteta političkih nauka, kažu da je Twitter u drugi plan i odnosno Facebook takođe, znači izbacio profesionalnost, preciznost, izvor informacija. Pričamo o klasičnim medijima i onih 5W i zaista ne pričamo ovde o nečemu drugom. Da li u tom smislu vi mislite da će društvene mreže opstati? Hoće svakako, ali u kojem će se smeru razvijati? Šta slušalci, odnosno čitalci, očekuju više?
Ako posmatramo informisanje kao nešto što je, recimo, na primer, hotelijerski smeštaj, i ako posmatramo da je, recimo, Guardian, britanski informativni smeštaj sa 5 zvezdica, onda Twitter nema 5 zvezdica, on ima 2 zvezdice. Ta platforma, po pogledu svoje, kako bih rekao, ona nema plaćene ljude koji će proveravati sadržaj, sem ako vi ne nađete ljude koji su proverili sadržaj na toj mreži. Znači, morate malo da se s nami salazite. Znači, što se tiče komfora korisnika informacija, Twitter, društvene mreže imaju 2 zvezdice, ali opet s druge strane, ja sam taj koji može da poveća broj zvezdica moje informativne mreže tako što koristim izvore informacija koji su kvalitetni. Mogu da odem na njih pa da pogledam šta je itd. Tako ta generalizacija da mreža kao ukupno mreža nije kvalitetna za pitanje informisanja je otprilike kao generalizacija da li je trafika kvalitetna za informisanje kompletna. I onda kad hoćete da kažete kako trafika nije kvalitetna, vi kažete, znate, trafika ima ljubavne romane, oni vas ne informišu ni o čemu. Pa ja kažem, pa nemoj da uzmeš ljubavni roman, uzmi NIN. Znači, ako hoćete da se informišu. Znači, mreža je platforma, ona nije medij. I tu ljudi jako brkaju. Oni misle da je mreža medij i da je taj medij nepouzdan. Ne, ona je platforma uz pomoć koga mi biramo svoje medije.
Ali zbog toga sam vas pitala, kao vi ste sami rekli, i medijskog stručnjaka i marketing stručnjaka i osobu koja je medijski pismena. Koliko je medijski pismenih ljudi danas?
Upravo to jeste poenta, to sam hteo da kažem kad dobijem konačno reč. Ovo sve što Voja kaže je potpuno tačno. Ja to... Šta je problem? Ja stvarno ne razumijem čemu je problem.
Bliže.
Pa sad ne mogu da ga žvaćem baš sad ovaj mikrofon, ali... Poenta je u tome da... oni koji su medijski pismeni, oni će se razabrati u našem tabloidnom blatu. To je suština. Oni koji su medijski obrazovani, koji su zainteresovani za dostupnost i objektivnost informacija, će razumeti i pronaći istinu čak i u pisanju naših tabloida, čak i ovih televizija sa nacionalnom frekvencijom, iako je to dosta težak rudarski posao. Dakle, sve ovo što vam rekao, važe za nekih 5, ajde kažemo 10% medijskih konzumenata i konzumenata društvenih mreža. To je problem. Dakle, ostali podležu, nasedaju, da li što su obmanuti ili što žele da budu obmanuti, to je posebno filozofsko i psihološko pitanje. Ali nesumnjivo je tako. Ovo je jedna idealizowana slika i društvenih mreža, koja, nažalost, ja svojim iskustvom mogu posvedočim da nije mnogo realna. Naravno, mi stvaramo, kao što rekao, neki svoj, da li svet, da li svoj balon unutar tih društvenih mreža sa krugom svojih pratilaca, prijatelja i tako dalje, ali nije dobro ako poverujemo da je on stvarno realnost. I, nažalost, i dalje mislim da su vojska ili porodilište ili ne znam šta sad, treće, pouzdaniji, ja slika Srbije i sveta, ali sad govorimo o Srbiji, od naše lajne, odnosno naše grupe na društvenim mrežama. U tom smislu nisam veliki optimista, iako nema sumnje, počeli smo time ovaj razgovor. Ja sam došao na društvene mreže, makar jednu od njih, ova koja se diči da je elitnija, ali pitam se kakvi su drugi ako je to elita što sam sreo i što zatičem na Twitteru. Dakle, zato što sam bio nezadovoljan stanjem u ovim konvencionalnim medijima. Ne nezadovoljan stanjem, nego svestan nemogućnosti da prenesem nekako poruku o raznim važnim društvenim temama koje mene zanimaju i da čujem druge. Dakle, naravno da koristim u raznim oblicima koristim Twitter i kao podsjetnik i kao izvor informisanja, ali uz mnogo, mnogo skepse, uz mnogo proveravanja za koje sam siguran da većina konzumenata, ne samo običnih medija, nego i konzumenata društvenih mreža, prosto nije u stanju, a nije ni zainteresovana. Kao što rekoh, mnogi su tu videli svoju šansu i u velikoj meri su iskvarili te društvene mreže, upravo jer se pokazalo da su oni ozbiljan, potencijalno ozbiljan izvor profita. Otuda ovi influenceri, otuda ovi botovi, tu ne govorim samo o političkim, stranačkim botovima, govorim zapravo ljudima koji za posao rade, lajkuju, retvituju, pišu, objave. Dakle, to je izmenilo, to je u velikoj meri deformisalo smisao, ideju društvenih mreža i ove demokratizacije do koje je meni stalo podjednako kao i voj. Dakle, mislim da interesi kapitala, profita, političkih igrača su dovoljno moćni, nažalost je to malo skeptična možda i malo pesimistična slika, su dovoljno moćni da kontaminiraju i da preseku ili barem da deformišu te demokratske potencijale koji ta mreža, platforma ili u navodnicima mediji potencijalno nudi.
Pogotovo je to bitno pitanje zbog mladih ljudi koji su na mrežama i imamo čitave istraživanja koje pokazuju kako one deluju, ali to je tema druge emisije. Imamo još jedan minut. Kažu mi, gospodine Žanetiću, kako će po vašem mišljenju Twitter, Facebook i novinarstvo digitalno izgledati za 10 i 20 godina? Da li to možete da zamislite?
Ne mogu. Ja ću u to vreme za 20 godina imati 76 godina. I što se mene tiče, ako Bog da, biću mrtav, tako da se tim pitanjem bavi neko ko je zainteresovaniji. Meni je svaka ova promjena koja znači demokratizaciju društva, demokratizaciju informisanja i demokratizaciju u principu, bez obzira na zloupotrebe i tako dalje, pozitivna i sve što omogućava masovnost, suštinski gledano dovodi do toga da ta masa pobeđuje svaku tu dirigovanu organizovanost i to je to.
Gospodine Vukadinoviću, u dve rečenice, da li vi možete zamisliti kako će Twitter i društvene mreže izgledati u budućnosti?
Ama ja nisam siguran da znam i da mogu zamisliti kako će izgledati ta budućnost. Nisam siguran, ne ja, nego normalni, ozbiljni, zabrinuti ljudi, nismo sigurni da li će biti budućnosti ili barem za ovu vrstu, s obzirom to kako svet izgleda i kuda svet ide. Dakle, naravno da je odgovor ne, ne mogu, ali jesam zabrinut i ne samo za sudbinu društvenih mreža i medija, nego sam zabrinut zapravo za sudbinu ovog sveta i čovečanstva, o naciji i državi da ne govorimo, ali to je očigledno tema već za neku drugu emisiju i neku drugu priliku.
Hvala vam puno što ste bili gosti emisije Rečeno i prečitano i Radio Beograda 2 na sajmu medija. Gosti su bili Đorđe Vukadinović i Vojislav Žanetić.
Hvala Bogu puno. Nije došao. Kako se beše zove čovjek? Ne mogu se setiti.
Hvala vam najlepše i hvala vama svima koji ste na sajmu knjiga sa nama bili.
Eko.
Može li Nikola Jokić da pomrsi račune LeBronu Jamesu, Kawhiju Leonardu i ostalima i odvede Denver Nuggetse do finala zapada? Hoće li Tadić ponovo da sruši snove kraljevskog kluba? Ko je veća zvezda, Robert Lewandowski ili 11 zvezdinih legionara? Gledajte ekskluzivno nove sezone UEFA Lige šampiona i NBA Lige na kanalima Arena Sport, MTS TV. Sve zvezde na jednom mestu. MTS, tvoj svet.
Jubilarni 15. festival Slobodna zona. Svečano otvaranje. Aretha Franklin, Amazing Grace. Jadnici, žuti prsluci na filmu. Kordiljeri snova. Velikog Patricija Guzmana. Dnevnik Dijane Budisavljević. Izbačeni. Beograd na vodi je ne samo naš, nego svetski fenomen. Tusta kud idioti. Punk ikona Jugoslavije. Filmski festival Slobodna zona. Od 7. do 12. novembra. Stop it!
U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta grupe Kerber iz Sava centra. PGP, RTS.
U novembru na daskama koje život znače očekuju vas muzičko putovanje sa scene Madlenijanuma, musical Jadnici, komedija Koferče, balet Krvava svadba Bolero, drama Ana Karenjina, nova drama Nana, Happy Day 25. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja. RTS izdavaštvo na sajmu knjiga. Mnogo više od igre. Srbi i evropski kompozitori. Srpska seljačka trilogija. Moja Indija. I još mnogo novih naslova. A svakom kupcu i poklon knjiga. Na istoj adresi u hali 4. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Uzmite mi slavu i sveca sa zida, vatru sa ognjišta, ogledalo stida, i kuma, i druga, i prkos od stene, ali nemojte duvan, rakiju i žene. I Joyce-a, i Brahmsa, i Freuda, i Kanta, i Jesenjina, nežnog prevaranta. Uzmite i krevet i tešku reumu i korake moje od uvek na drumu i ruke i uši i celoga mene. Ali nemojte duvan, rakiju i žene.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ljubivoja Ršumovića iz Narodnog pozorišta u Nišu. Ponedeljak, 28. oktobar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice na blagajni Narodnog pozorišta.
Slušali ste prenos treće po redu tribine na sajmu medija koju organizuje Radio Beograd 2. U našem studiju na sajmu bile su koleginice Snežana Pajkić i Milena Božović-Manić, a prenos realizovali iz studija Radio Beograda 2 Ivana Marković i Zoran Tasić.